mohou být přijímáni i nedělníci, to znamená, že chtěla, aby Sbor národní bezpečnosti byl ve své jednotě naleptán a narušen maloměšťáckými nedělnickými živly.
Obviněný Franku, vy jste to formuloval tak, mohou být přijímáni i nedělníci. Švermová vystoupila s požadavkem, aby do bezpečnosti nebyli přijímáni dělníci. Je to
ano,
tak?
Tak je to.
No vidíte, ano, a to má trochu jiný smysl, než vy jste řekl. Tak jak jste chtěli rozrušit a naleptat celý Sbor národní bezpečnosti?
Měl být naleptán a narušen nedělnickými živly. Tím, že by do sboru byli přijímáni nedělníci, různí příslušníci středních vrstev, nedělnické živly prostě. A poněvadž návrh Švermové byl příliš nepřátelský, tak nebyl prosazen. Přesto ale se nám podařilo i do bezpečnosti prosadit účastníky našeho spiknutí. Když jsem vypovídal o tom, že do bezpečnosti jsme dosadili Karla Švába, který od roku 1945 velmi úzce spolupracoval se Slánským. Vedle toho se Slánskému podařilo, a to rovněž do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti, prosadit demoralizovaného interbrigadistu Londinéra Josefa Pavla a do funkce velitele státní bezpečnosti rovněž demoralizovaného interbrigadistu Osvalda Závodského. Ovšem tito si naši společníci byli odhaleni a zatčeni.
Ovšem, že byli odhaleni a zatčeni. A nejen oni, byli odhaleni také vaši společníci v armádě. A o těch nyní vypovídejte.
Již jsem hovořil, že hlavní naší oporou v armádě byl Rajcín. Již v roce 1945 mi Slánský vyprávěl, že se v okupaci Rajcín dostal podloudně bez vědomí strany do Sovětského svazu. Byl proto v Sovětském svazu internován. Slánskému s pomocí dalších se podařilo Rajcína z internace vytáhnout a od té doby se datuje jejich úzká spolupráce a svázanost. Slánský také všechny návrhy na jmenování a povyšování Rajcína podával sám osobně. Viděl jsem velmi často Rajcína, jak přicházel nebo odcházel od Slánského z různých porad, co tam projednával, nevím, poněvadž jsem ani já o tom nebyl informován. Rajcín za to věrně sloužil Slánskému a v armádě se snažil všechny jeho nepřátelské pokyny prosazovat a zejména obsazovat důležitá místa různými nepřáteli. Vím o tom, že Rajcín ku příkladu navrhoval do funkce dalšího náměstka ministra národní obrany špiona Otu Šlínka.
O koho se Slánský v armádě ještě opíral?
Dále se Slánský v armádě opíral o bývalého ministra národní obrany Ludvíka Svobodu, se kterým se dobře znal z doby Svobodova pobytu v Československé jednotce v Sovětském svazu. Dále se opíral také o bývalého náčelníka hlavního štábu Bočka. Svoboda byl Slánskému velmi oddán a proto také se Slánský snažil téměř jeden rok oddalovat výměnu Svobody z místa ministra národní obrany, ačkoliv dobře věděl, že tato výměna je nanejvýš nutná. Když potom v 50. roce chtěl sám předseda strany v této věci sjednat pořádek, poslal mě ke Slánskému, který byl v té době nemocen, se vzkazem a s tím, aby se Slánský k připravovanému návrhu vyjádřil. Když jsem Slánskému přednesl návrh předsedy strany, Slánský se zamyslil a řekl, že se mu návrh moc nelíbí, poněvadž uvažoval, že odvolání a odchod Svobody z této funkce bude znamenat citelné oslabení našich pozic na Ministerstvu národní obrany. Přesto mi ale potom řekl, abych představu tlumočil, že s návrhem souhlasí. Podotknul mi ovšem, že ještě bude přemýšlet o možnosti jiného řešení.
Obviněný Franku, toto, jak jste vypověděl, o čem zase svědčí, pokud jde o Slánského? Vy jste řekl, Slánský řekl, že ztratí, když odejde Svoboda, velmi cenou oporu. A přitom vzkázal vyřídit předsedovi strany něco docela jiného. Souhlas. Co to znamená? O čem to svědčí zase? Oklamání.
Svědčí to oklamání.
Oklamání o zastírání vlastních cílů.
Ano.
Je to tak?
Je tomu tak.
No. Jaká armáda nejlépe vyhovovala vašemu spiknutí?
Je přirozené, že cílům našeho spiknutí nejlépe vyhovovala taková armáda, jakou za souhlasu Slánského budoval Svoboda do února 1948, a to proti výslovnému znění košického vládního programu, to jest taková armáda, kterou by neusměrňovala komunistická strana pro obranu lidové demokracie, ale armáda, která by sloužila kapitalistům. S vědomím Slánského také v roce 1946, to jest v době, kdy Slánský byl předsedou braného výboru Národního shromáždění, vydal Svoboda spolu s Bočkem známé veřejné prohlášení o tom, že zůstávají mimo politické strany, a působil tak na důstojnický sbor i na mužstvo v tom smyslu, aby se neúčastnilo politického života. Tímto postupem a postojem vlastně Svoboda s Bočkem podřizovali armádu potřebám a cílům našeho spiknutí, a proto také Slánský se snažil oba tyto lidi udržet v armádě co nejdéle, a to i po únoru 1948. Tak u příkladu v roce 1949, kdy bylo jednáno o odvolání Bočka z funkce náčelníka hlavního štábu, Slánský zamlčel tu důležitou věc, že Boček umožnil svému synovi významnou špionáž, čímž dosáhnul toho, že Boček zůstal dále ještě v armádě a teprve později byl pro další aktivní nepřátelskou činnost zatčen.
V této části výpovědi obviněného Franka konstatuji, že podle sdělení státního soudu v Praze byl Bohumil Boček odsouzen pro těžké zločiny proti státu k trestu odnětí svobody na doživotí. Tak to byla jedna z vašich opor v obraně, ano?
Ano. Nebo se Svobodou se ještě po únoru 1948 Slánský popularizoval tak, že nechal fotografické snímky, na kterých je představován v rozhovoru se Svobodou jakoby v únorových dnech, zařadit do publikace Vítězný únor, ačkoliv Svoboda ničím k únorovému vítězství lidu nepřispěl.
Proč se Slánský takovým způsobem popularizoval?
Když se Slánský stavěl do popředí, a my jsme ho také popularizovali tím, když jsme ho vydávali za velmi schopného vedoucího pracovníka strany, vytvářeli jsme vhodné podmínky proto, aby se Slánský mohl ujmout moci, a pomáhali jsme tím zastírat jeho jakož i svůj nepřátelský charakter, zatímco ostatní poctiví komunisté byli zatlačováni do pozadí.
Vypovězte, Franku, podrobněji, jakým způsobem jste Slánského, ale také sebe, popularizovali.
Slánský dával neustále najevo, že chce být označován za druhého muže v republice i ve straně, ačkoliv mu bylo jasné, že mu toto místo nepřísluší. Přesto trval, a to i při různých maličkostech, na tom, aby v různých tiskových zprávách, které byly vydávány o schůzích, manifestacích, shromážděních, byl Slánský vždy uváděn v pořadí jako druhý, vždy za předsedou strany. Nebo při různých příležitostech Slánský vždy odcházel, samozřejmě také přicházel, odjížděl, vždy jako druhý za předsedou strany. Nebo když v roce 1948 byl navržen za předsedu vlády Antonín Zápotocký a Slánský za místopředsedu, urazil se tak, že ani nevystoupil v diskuzi.
Tak on nebyl spokojen s tím, jaké postavení zaujímá?
No, zřejmě nebyl spokojen. Slánský nebyl, pokud si vzpomínám, nikdy spokojen s tím, jak se provádí popularizace jeho osoby. Tak si vzpomínám, že jednou zle vynadal svému tajemníkovi Hendrichovi za to, že snímky Slánského uveřejňované v časopisech nejsou dost působivé, a dal mu proto k dispozici vlastní album fotografií, ve kterých byl znázorňován ne jako politik, ale kinohvězda. Slánský také v rámci popularizace své osoby navštěvoval s oblíbou všechna velká shromáždění, manifestace, slavnosti, prostě takové akce, kde se mohl ukazovat, zatímco na schůze krajských výborů a tím méně na schůze do závodu téměř nezajížděl, poněvadž by býval musel řešit někdy i méně populární věci a nemohl by se popularizovat. Takovými a celou řadou různých jiných způsobů se Slánský popularizoval.
A co vy ostatní?
Ostatní účastníci protistátního centra byli popularizováni tak, že Slánský sestavoval delegace předsednictva ústředního výboru při různých příležitostech tak, že vždycky byly složeny z něj, Švermové, Gemindra, mne a ostatních, čímž byl vyvoláván dojem, jakoby skutečnými představiteli strany jsme byli my, účastníci protistátního centra. A tento dojem byl zvyšován ještě tím, že se Slánský snažil předsedu strany izolovat.
Vy jste se tady v tom izolování strany nechtěli přiblížit jen k nějakému vyvolání dojmu. Vy jste s tím izolováním předsedy strany měli docela jiné úmysly. Je to tak?
Ano, přiznám, že jsme se snažili předsedu strany izolovat proto, aby nemohl být nikým jiným informován o skutečné situaci, nežli Slánským, případně dalšími účastníky spiknutí.
Co chtěl Slánský prováděním izolace předsedy strany docílit?
Slánský chtěl prováděním izolace předsedy strany vytvořit takový stav, ve kterém by se postupně stál Slánský rozhodujícím činitelem ve straně i ve státě A předseda strany byl tak zatlačen do pozadí.
Ale z toho Franku vyplývá, že Slánský neusiloval o druhé, nýbrž o prvé místo ve straně a republice. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Slánský musel usilovat o to, stát se prvním mužem v republice, jestliže chtěl, aby cíle našeho povstání, to znamená uchopení moci, zničení lidově demokratického zřízení a obnovení kapitalismu, byly uskutečnitelné. Proto jsem také před mým začením řekl mým přátelům Jirotkovi a Hejšmanovi, že Slánský usiloval o to stát se prezidentem.
Jakými způsoby prováděl Slánský izolaci předsedy strany?
Slánský izoloval předsedu různými způsoby. Zabraňoval mu v účasti na veřejných schůzích, manifestacích a podobných akcích. Tak v roce 50 jsem byl sám přítomen tomu, kdy se Slánský snažil předsedovi strany zabránit, aby se zúčastnil krajské slavnosti strany v Brně a v Ostravě. Vzal si tehdy za záminku, že nelze zajistit osobní bezpečnost předsedy.
Toto se ovšem jenom snažil, poněvadž se mu tohle nepodařilo.
Ano, předseda strany...
Jaké si bral záminky k izolaci předsedy strany?
Snažil se dokazovat, že při takovém velkém shromáždění nelze zajistit osobní bezpečnost předsedy. Předseda se tehdy energicky ohradil proti této snaze Slánského a proto se úmysl Slánského nepodařil. Často si Slánský brával za záminku to, že tvrdil, že nelze předsedu strany zatěžovat různými věcmi, přetěžovat ho, a vytvořil takový stav, že předsedu strany informoval o práci sekretariátu sám, aby ho prostě mohl informovat jen o tom, co uznal za vhodné. Mnohdy také používal zdraví předsedy k tomu, aby mohl předsedu izolovat a nemusel ho informovat. Slánský velmi často pokrytecky hovořil o zdravotním stavu a snažil se dokazovat, že zdravotní stav předsedy je vážný a že již během svého pobytu v Moskvě předseda trpěl vážnou nemocí. Stále řeči Slánského o zdravotním stavu předsedy vyvolávali takový dojem, jako by zdravotní stav předsedy byl skutečně vážný.
Staral se tedy Slánský o zlepšení zdravotního stavu předsedy strany?
Nestaral. Nevzpomínám alespoň ani na jediný případ, že by byl podal Slánský nějaký konkrétní návrh směřující k upevnění zdraví předsedy strany.
Tak proč pořád zdůrazňoval vážnost nemoci předsedy strany a přitom proti ní nic nedělal?
Proto, aby předsedu lépe izoloval a aby se mohl stát prvým člověkem.
Co tím myslíte?
Slánský musel vědět, že největší překážkou k uskutečnění cílu našeho spiknutí je předseda strany. Musil proto uvažovat o jeho odstranění. Slánský proto měl celou řadu možností odstranit předsedu nenápadně pomocí lékaře, účastníka našeho spiknutí. Vím, že ku příkladu Schling měl celou řadu vhodných takových lékařů, s nimiž přijel s nějakou delegací v roce 45 z Anglie do Československa.
Jaké konkrétní přípravy v tomto směru Slánský učinil?
To nevím, poněvadž jsem s ním ani s nikým jiným o těchto věcech nehovořil, ale skutečnost, že Slánský stále a nenápadně mluvil o nemoci předsedy, vyvolávalo dojem, jako by si chtěl připravit půdu pro ten okamžik, kdy se mu podaří uskutečnit nepřirozenou smrt předsedy, mohl do světa vyhlašovat, že předseda podlehl své chorobě. I když si myslím, že by byl Slánský ochoten předsedu strany i zavraždit, proto aby dosáhl svých cílů, nemohu to ničím konkrétnějším doložit.
Vy jste tak hluboko klesli ve své odporné zradě, že jste i pokud jde o předsedu strany, se nezastavovali před žádnými prostředky. Ale vy jste se také přesvědčili o tom, že všechna vaše záškodnictví, všechny vaše pokusy o to, abyste jakýmkoliv způsobem narušili náš vývoj k socialismu, byly zmařeny. Naše národy vede prozíravě k šťastné budoucnosti předseda strany. Naše národy pracují k šťastné budoucnosti. A vy, spiklenci, stojíte před soudem lidu.